Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Trăim vremuri în care linia dintre real și virtual devine tot mai subțire. La Hollywood, o actriță digitală cucerește lumea filmului, frumoasă, impecabilă, fără greșeală și fără suflet. În Albania, un politician virtual ține discursuri despre moralitate și dreptate fără să fie om. Inteligența artificială pătrunde în artă, în politică, în viața noastră de zi cu zi. Dar apare o întrebare tulburătoare. Dacă omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu, ce înseamnă o ființă creată de om după chipul tehnologiei? Cât de departe poate merge omul în dorința lui de a imita creația divină? Unde se termină progresul și unde începe pericolul de a joaca de-a Dumnezeu? Biblia ne avertizează că în vremea sfârșitului cunoștința va crește, dar nu și înțelepciunea. Despre omul care își creează proprii zei digitali vorbim astăzi la a doua opinie cu pastorii Laurent Bolo și Lucian Floricel. Dar mai întâi, haideți să o cunoaștem pe actrița virtuală, Tilly Norwood.
Actrița Tilly Norwood a adus în stare de exasperare circa 5.000 de colegi actori de la Hollywood. Cum așa? Frumusețea ei este fără cusur. Regizorii se înțeleg cu ea perfect, nu obișnuiește să facă nazuri la filmări. În plus, nu îmbătrânește niciodată. Tilly e o actriță virtuală. Ceilalți sunt doar oameni reali. Competiția se anunță foarte strânsă. Să lupți contra performerei sintetice e mult mai greu decât pare. Revolta contra actorilor virtuali tocmai s-a declanșat. Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson au ieșit la protest. Tilly a devenit vedetă prin septembrie 2025 după un festival de film la Zurich. Deja agențiile de promovare o recomandă agresiv producătorilor de film. Sigur va avea succes. Tilly, actrița din stick, costă câteva mii de dolari și este refolosibilă la infinit. În schimb, prestația oricăruia dintre monștrii sacri de mai sus costă zeci de milioane, fiecare. Actorii simt și ei acum ce au simțit căruțașii când s-au inventat mașinile sau ce simțeau lucrătorii din industria auto când au început să fie înlocuiți de roboți. Unii oameni se bucură. Hollywoodul ajunsese în numele artei să promoveze ideologii periculoase și agende imorale. Așa le trebuie actorilor. Se vor economisi oricum miliarde. Problema e mult mai complicată. AI va atinge toate domeniile. Înlocuiți de AI, oamenii își vor pierde locurile de muncă. Chiar și politicienii? Un sentiment incert plutește în aer. AI poate distruge omenirea.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material introductiv. Vom vedea partea a doua puțin mai târziu. Și acum rămânem cu această angoasă. AI-ul distruge omenirea. Poate ceva care a pornit atât de bine să ne ducă într-o direcție în care, iată, oamenii se înstrăinează unii de alții sau ajung să fie fără suflet, pur și simplu încercând să imite ceea ce vedem în zona digitală.
Avem de a face cu chipul tehnologiei. Acest chip al tehnologiei, din punctul meu de vedere, nu este un chip moral, ci este un chip funcțional, pur și simplu funcțional. De ce să nu angajezi o asemenea actriță? Că nu trebuie să-i dai concediu, nu trebuie să-i dai salariul al 13-lea, zile libere. E un robot.
Bine, acum și jobul meu e în pericol și al dumneavoastră e în pericol.
Așa este. Dar în timp ce chipul lui Dumnezeu în om include chipul moral,
componenta morală.
Componenta morală și spirituală, chipul tehnologiei este determinat de către eficiență, de către logică, de către performanță, de către algoritmi. Uh-huh. Și aici avem o mare problemă, pentru că nu mai vedem chipul lui Dumnezeu în tehnologie, ci în tehnologie vedem chipul programatorilor, chipul celor care au inventat conținutul respectiv sau algoritmii respectivi. Noi în tehnologie avem pericolul acela de a copia chipul oamenilor imorali. Dacă au tendința aceasta și scopul acesta să transmită o asemenea informație, eu nu am cum să verific, sau am cum să verific dacă vreau, că am și alte surse, Dar de cele mai multe ori e mai ușor să-mi scrie inteligența artificială predica de sâmbătă, nu? Sau speech-ul de duminică pentru biserică. De ce să verific? Pentru că mi-e mult, mult mai ușor să primesc totul de-a gata. Și aici mă va face mult mai leneș, superficial, în cercetarea mea.
Și practic fără o gândire critică, pentru că tu primești totul de-a gata.
Da, inteligența artificială nu are sentimente, nu are rațiune. Este de fapt un cercetător care adună toate informațiile din marea bibliotecă a web-ului. El citește, adună tot ce este acolo ca într-o junglă și îți pune la dispoziție. Ei, vrei mult mai nișat, te învață și pe tine. Se învață cum alegi tu sau ce vrei, ce răspunsuri vrei să primești. Și îți dă exact răspunsurile care le vrei tu să le primești. Dar nu e sigur că ceea ce vrei tu este și moral și etic. Iarăși ajungem într-un teritoriu foarte subiectiv.
Acum. Încearcă oamenii să limite pe Dumnezeu prin această inteligență artificială?
Bineînțeles că este o istorie a încercărilor diavolului de a contraface orice lucrare bună pe care a făcut-o Dumnezeu. Însă ar trebui spus un lucru, dincolo de aspectul acesta al faptului că nu are... Nu putem să vorbim de moral, de spațiul acesta moral. Mai este încă ceva foarte important și pe care foarte puțini oameni îl înțeleg, și anume că un robot sau inteligența artificială nu gândește. Ea se folosește de informații pe care le pune într-un algoritm. Este o logică matematică în tot ceea ce înseamnă prelucrarea informațiilor, dar nu este o gândire în termenii în care vorbim de o ființă creată de Dumnezeu. Și acest lucru este cel care face diferența fundamentală între omul care este făcut după chipul lui Dumnezeu, care gândește, care are o rațiune, care dacă este înnobilată de Duhul lui Dumnezeu, atunci viziunea este una morală, este una curată, și vorbim aici de inteligența artificială, care este chipul societății moderne pus într-un domeniu tehnologic.
Deci, aș practic, aminti... înlocuim chipul lui Dumnezeu din nou prin chipul acesta al tehnologiei.
Aș aminti un singur lucru. A apărut de curând. Este un companion, se numește Ani, care a fost dezvoltat de Grok, tehnologia inteligentă a grupului Elon Musk, dominat de Elon Musk. Ce face? Este efectiv un companion care înlocuiește soția și urmează să fie și un companion de bărbătesc. Și cum se poartă? El va răspunde exact cum îi cer să răspundă. Dacă tu vrei să-ți vorbească urât, îți vorbește urât. Dacă vrei să-ți ofere cele mai calde sentimente, să fie romantic, să fie cum se dorește în lumea noastră, flirty, va face lucrul acesta. Dacă tu n-ai cu cine să te cerți și vrei să te cerți, îți va răspunde.
Activezi
și ăsta este chipul corespondent al omului din societatea noastră. Pentru că ne este atât de greu să acceptăm, cum a fost și în vremea turnului Babel și de-a lungul istoriei, să acceptăm că noi nu trebuie să ne dezvoltăm un Dumnezeu după chipul nostru, ci noi să fim după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Din moment ce un tânăr astăzi este pe rețele de socializare sau are aceste module de inteligență artificială și folosește între 4 ore și 11 ore, am tineri care folosesc 11 ore pe zi. În 11 ore, imaginează-ți o viață în care algoritmii te învață și te studiază timp de 11 ore. Asta înseamnă că algoritmul respectiv îmi cunoaște copilul mai bine decât îl cunosc eu pe el. Îmi cunoaște soția sau mă cunoaște mai bine pe mine decât mă cunoaște soția. Care este problema cu algoritmii aceștia? Dacă eu caut mesaje spirituale, da? Cărți spirituale, algoritmul m-a învățat și îmi dă cărți spirituale și îmi dă mesaje spirituale. Dar problema, știi care este? Atunci când am dependență față de jocurile de noroc și caut o singură dată, caut de 5 ori jocurile de noroc și mi-am distrus deja financiar toată familia, mi-am vândut proprietățile să... Am dependența aceasta. Știi ce va face algoritmul cu mine? Mă va distruge.
Și va continua să trimită informațiile în zona aceasta.
În zona aceasta. Și atunci,
adică, practic, îți cunoaște și preferințele, dar vulnerabilitățile, în primul rând.
Exact. Mai ales, îngroapă.
Da, mai ales din momentul în care au apărut noile procesoare de tip neuroprocesoare, așa se și numesc, pentru că nu doar că folosesc algoritmii și folosesc informațiile pe care îi le dai sau cum l-ai antrenat până la un moment dat, ci el are capacitatea de a dezvolta, cum noi dezvoltăm noi conexiuni în creier, între centrii nervoși, exact același lucru, el poate să învețe, nu trebuie să-l programeze cineva, ci el este făcut să învețe. De asta, când eu dau o căutare, căutarea nu e vorba doar de algoritm, el a învățat ceea ce eu vreau, care este intenția mea, aproape că devine intuitiv. Și în felul acesta îmi va oferi ceea ce îmi doresc,
dar asta
nu ceea ce e bun.
Asta nu ne duce clar cu gândul că practic trăim într-o epocă a idolatriei?
Da, cumva, adică... Este clar lucrul acesta. Deci suntem dominați și profesorul Virgiliu Gheorghe de la Universitatea de Antropologie din București a scris o carte care ar merita citită de toți cei care ne urmăresc. Se numește Revrăjirea Lumii. Efectiv, prin tehnologia de astăzi, mintea noastră este vrăjită și devine dependentă. Și dacă depindem de ceva, atunci pentru noi este idolatrie.
Da, eu mă refeream la idolatrie gândindu-mă la faptul că, practic, omul ajunge să se închine sau să fie subjugat de propria creație, tehnologia aceasta.
Omul întotdeauna a fost atras de către elemente noi, să descopere lucruri noi. Lucruri noi care sunt, în majoritatea situațiilor sau cazurilor, progresiste. Asta înseamnă societate modernă, să progresezi în gândire. Și atunci tot ce e nou comportă, în definiția ei, elementul de bun. Dacă e nou, e bun. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. Nu tot ceea ce este nou este bun. Trebuie cercetat, trebuie verificat.
Și chiar dacă inițial este bun, el poate să fie convertit într-un timp foarte scurt în ceva rău.
Ai folosit termenul de Babel. Atunci am avut de a face cu încurcarea limbilor, o confuzie în ceea ce privește limbile
vorbite.
O singură limbă vorbită. Dar acum avem de a face cu o confuzie de valori. Și este mult, mult mai grav. Pentru
poate că
limbile le rezolv cu un bun translator bun și aici e bun. Apropo, hai să vorbim și pozitiv despre AI. Ai nevoie de o traducere în 2 secunde a unui paragraf, îi dai paragraful, imediat te ajută. Bineînțeles, mai trebuie verificat, mai trebuie cizelat puțin, dar te ajută. Ei, am rezolvat problema cu traducerile limbilor, dar valorile? Cine ni le deosebește? Ai nevoie de un adevăr absolut. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul absolut și acolo trebuie să verifici ce este adevăr.
Poate că în zona artei, uite, mai acceptăm sau începem să acceptăm vrând nevrând actori virtuali, dar putem să ne lăsăm conduși de politicieni virtuali? Pare că este următoarea etapă. Vom mai urmări un material scurt și apoi revenim cu discuția.
Ar trebui oamenii să se supere că nu li se mai fură banii? Logica întrebare provine din partea unui politician albanez, Diela. Albania este o țară ce se luptă cu corupția, iar Diela este un politician virtual. Deja s-a adresat Parlamentului, iar acesta deja a protestat în contra constituționalității Dielei, care s-a apărat. Este adevărat că nu am cetățenie, dar tot atât de adevărat este că nu am nici ambiții și nici interese personale. Vă amintesc că adevăratul pericol de neconstituționalitate nu le reprezintă mașinile virtuale ca mine, ci deciziile umane, corupte, luate de cei de la putere. În plus, eu nu pot fi mituită. Săturați de demagogia eternă a politicienilor, atenția oamenilor pare să fie atrasă acum la discursul Dielei. Conform Constituției, rolul guvernanților este să vegheze asupra legalității contractelor statului, asupra corectitudinii licitațiilor publice și asupra reducerii corupției. Își îndeplinesc acest rol? Diela ar face-o mai bine? Cetățenii ai mai multor țări ar prefera o Diela în locul președintelui lor, oricare ar fi acela. S-ar rezolva însă problema corupției? Nimeni nu știe. O întrebare ar fi totuși pe buzele tuturor. Cine o controlează pe Diela? Tiela este o biată mașină virtuală loială programatorului. Acesta îi spune ce să spună. În plus, poate fi atacată cibernetic oricând. Lumea se schimbă oricum prea repede. Dacă te întrebi și tu îngrijorat cum va arăta viitorul, ei bine, află că Biblia spune: în vremea sfârșitului, cunoștința va crește, da, dar nu și înțelepciunea.
Asistăm, iată, la o creștere a inteligenței. Suntem surprinși de ceea ce auzim, multe lucruri cred că nici nu le înțelegem cu adevărat și totuși se ridică întrebarea: până unde putem merge cu dezvoltarea aceasta și dacă la un moment dat ne întrebăm onest dacă această inteligență artificială poate să fie mai curată moral decât omul, de ce nu o preferăm pe ea?
Nu cred în curăția morală nici la inteligența artificială și de cele mai multe ori nici în cazul omului, pentru că și omul este coruptibil. Cu atât mai mult inteligența artificială, care este făcut de om și nu de către Dumnezeu. Deci este mult mai slab din punct de vedere moral. Avem de a face cu liberul arbitru, avem de a face cu conștiința și avem de a face cu responsabilitatea. În cazul inteligenței artificiale, nu ai ce să vorbesc despre conștiință. Nu are conștiință. Este un algoritm, este un robot, pur și simplu, o mașinărie, o invenție genială a oamenilor, pentru că, într-adevăr, este un progres tehnologic și în multe domenii va aduce un ajutor. Însă, el poate să-ți dea răspunsuri morale, bune, dacă tu îl vei învăța să aleagă. Vei spune, tu alegem răspunsuri doar bazate pe Biblie.
Așa cum avem la Academia Speranța,
avem Adam.
Chatbotul
Adam, care este antrenat să dea răspunsuri numai bazate pe Biblie. În momentul în care îi pui o întrebare care excede Bibliei, el spune: nu sunt pregătit să dau un astfel de răspuns.
Deci moralitatea presupune alegere și în cazul acesta noi am ales, l-am setat, l-am învățat și va da răspunsuri corecte,
dar
spunem
el
noi.
Dar el nu alege.
Exact. Nu alege.
Dar responsabilitatea, până la urmă, se traduce doar în ceea ce citesc pe un ecran? Sau este, de fapt, ceea ce fac dincolo de ecran în viața mea de zi cu zi? Iar eu, fiind setat în felul acesta, eu, de fapt, nu mai îmi exercit responsabilitatea.
Bine, responsabilitatea vine și din partea celor care l-au antrenat și l-au învățat să fie răspunsuri etice, morale, bune. Și responsabilitatea revine și celui care pune în practică ceea ce a citit sau a ascultat din partea AI-ului.
Aș spune că nu trebuie să ieșim din cadrul Bibliei, care spune: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Când spune această expresie, păstrați ce este bun, înseamnă că responsabilitatea este a mea. Eu urmăresc, ascult, dar alegerile le fac eu.
Eu vorbesc mult cu tinerii despre subiectul acesta și îi întreb: uite, aveți un diagnostic din partea unui medic, aveți o tumoare pe creier, da? Ce neurochirurg alegeți? Unul care a studiat de pe Google și de pe AI sau unul care a studiat în bibliotecă? Vă spun că 100% vor alege pe unul care a studiat în bibliotecă. Deci comportă unele riscuri pentru care noi încă nu suntem pregătiți. Noi doar tatonăm, a apărut de 2 ani, de 3 ani. Este într-o continuă dezvoltare, creștere, dar încă nu am avut timp suficient pentru a vedea câte riscuri comportă inteligența artificială.
Cercetările recente ale celor care dezvoltă în cadrul companiei Apple inteligența artificială au constatat cu îngrijorare și a fost dat publicității faptul că inteligența artificială, cea de ultimă generație, este foarte vulnerabilă și a dat erori fundamentale în domeniile complicate. Și unul dintre domeniile complicate este acesta în care tu trebuie să alegi. Pentru că oricât de programat este și oricât de puternic este algoritmul, nu este o capacitate de alegere bazată pe rațiune, pe judecată,
ce pe nu, calcule,
nu,
pe
gândește, nu gândește, ci este bazată pe algoritm. Iar algoritmul, în ceea ce privește alegerile, s-a constatat că dă erori. Lucrul acesta este important de știut.
Aș vrea să mă întorc un pic la ultimul material pe care l-am văzut. Iată, aparent, un politician virtual ar putea să aibă succes, dar asta nu ascunde, de fapt, tot ceea ce spuneam puțin mai devreme, faptul că noi oamenii așteptăm cumva din partea altora să se încadreze niște tipare, chiar într-o inteligență din asta artificială care pare standard și corectă, dar când este vorba de propria viață, acolo putem jongla cu multe standarde.
Mă gândeam la Geneza, capitolul 1. Nu putea Dumnezeu să creeze din start o inteligență artificială în loc să ne creeze pe noi? De ce n-a făcut lucrul acesta?
Sau nu putea să-i dea lui Adam un tipar de gândire?
Putea să-l seteze cum e setat AI-ul și să funcționeze în pătrățelul respectiv. De aici nu ieși. Dar tocmai asta este frumusețea unei ființe umane. Libertatea de a alege, libertatea de a decide, libertatea de a iubi, și la finalul materialului se face deosebire foarte bine între cunoștințe, între informație, pentru că societatea de astăzi pune mare accent pe informație. Să avem informație, și într-adevăr niciodată de când e lumea asta n-am avut atât de multă informație. Dar nu cred că doar informația contează în viața aceasta. Eu cred că este mult mai important să ai înțelepciunea necesară pentru a selecta informația bună, etică, morală și a deosebi de tot ceea ce este corupt.
Cum facem să avem această înțelepciune care vine de la Dumnezeu și care de fapt ne face până la urmă să avem chipul lui Dumnezeu?
Chipul lui Dumnezeu se formează în noi prin ascultarea vocii conștiinței. Conștiința este ca și un rozător. Știi cum? Nu știu, dacă aveți hamster acasă, cei care ne urmăresc, hamsterul fie tace, fie roade. Așa e și conștiința. Și Dumnezeu ne folosește conștiința ca să ne conducă la decizii corecte, înțelepte. Însă dacă ești 11 ore pe AI și 2 minute pe genunchi, ai puține șanse ca Dumnezeu să-ți formeze conștiința.
Cum facem să nu ia tehnologia locul lui Dumnezeu în viața noastră?
Materialul se încheia printr-o întrebare, pornind de la un text biblic: în zilele din urmă cunoștința va crește, dar înțelepciunea? Este o diferență fundamentală între inteligență și înțelepciune. Am dat o căutare pe Dex, să vedem o definiție, și spune că înțelepciunea este o capacitate superioară de înțelegere și judecare a lucrurilor, implicând o cunoștință adâncă a realității, experiență și echilibru. Deci înțelepciunea cuprinde inteligența. Deci ai nevoie de inteligență. Dar inteligența nu se supraordonează înțelepciunii. Iar Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește foarte mult de alegerile înțelepte. Mă gândesc la un pasaj din scrierile Apostolului Pavel în Filipeni, unde spune: mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință, deci este nevoie de cunoștință, și în orice pricepere. Cuvântul în limba greacă pentru pricepere denotă ideea de înțelepciunea de a face deosebirea dintre bine și rău. Eu cred că în lumea noastră asistăm la o dezvoltare fantastică a inteligenței, dar avem o mare problemă cu înțelepciunea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne duce spre înțelepciune. Tehnologia ne duce spre inteligență.
Un cuvânt de final, vă rog, concluzia la discuția de azi.
Poate să ne dea multe răspunsuri și ne dă răspunsuri. Și eu am nevoie de un răspuns urgent și îl folosesc. Însă nu poate să-mi ofere sens. Îmi dă răspunsul, dar nu-mi dă sens. Poate imita iubirea. Ați dat și un exemplu, dar îți dă pe cineva pe lângă tine care...
Un companion,
așa. Poate imita iubirea, dar nu poate trăi iubirea. Poate prezice viitorul, dar nu poate să spere viitorul. Noi sperăm, noi trăim și oferim sens pentru că suntem ființe morale create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta ne face special. Și să nu uit, era să uit esențialul: noi gândim. Noi gândim. El folosește calcule și algoritmi și informații, dar noi, nimeni nu gândește. Și animalele au impulsuri, mai imită, dar noi gândim. Avem rațiune și decidem. Nimeni, cel mai bun calculator de pe lumea asta, nu gândește. Doar noi. Ei, cei care aleg luxul acesta, pentru că unii nu aleg luxul acesta de a gândi.
Mi-aduc aminte de sfatul pe care îl dă David fiului său Solomon. Și printre ce să facă, cum să conducă, îi dă un sfat care cred că este actual pentru noi. Îi spune, întărește-te și fii om. Mm-hmm. Ideea de om înseamnă chipul lui Dumnezeu, înseamnă aspectul moral, înseamnă trăirile, sentimentele nobilate de Duhul lui Dumnezeu, înseamnă rațiunea, înseamnă judecata. Și aș putea să spun că mesajul este pentru noi astăzi, într-o astfel de societate, fi om, în adevăratul sens al cuvântului.
Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Cine ar fi crezut că vom ajunge să ne lăsăm conduși de personaje fără suflet, fie ele actori virtuali sau politicieni digitali? Omul a creat inteligența artificială pentru a-l ajuta, dar riscă să devină prizonierul propriei creații. Ne-am înmulțit cunoștința, dar am pierdut simțul înțelepciunii. Am perfecționat mașini care vorbesc, dar am uitat să ascultăm glasul conștiinței. Poate că nu soluția tehnologică ne va salva, ci întoarcerea la ceea ce este veșnic, la cuvânt, la adevăr, la Dumnezeu. Creștinismul autentic nu are nevoie de algoritm, ci de o inimă curată care să-l caute pe Creator, fără intermediari, fără filtre, fără ecrane. Pentru că oricât de avansată ar fi inteligența artificială, numai Dumnezeu poate insufla viață.